Seitsmes.
Ei, kena mõte see just ei ole, märkis Poirot. Simon vastas peaaegu vihaselt. Ma ei saa sinna ju midagi parata, ja lisas. Mida te mu plaanist arvate? Sellest võib kasu olla, aga see on kahtlemata taganemine. Simon punastas. Te mõtlete, et me laseme jalga? Seda muidugi, aga linnet... Poirot vaatas talle otsa ja noogutas kergelt. See võib olla parim moodus, nagu te ütlete, aga arvestage, et ka Mademoiselle de Bellefortil on pea otsas. Vahete vahel on tunne, et peaksime paigale jääma ja asja lõpuni selgeks tegema. Jacki seisukoht ei ole mõistlik, sõnas Simon. Mõistlik, hüüdis Poirot. Ma ei näe põhjust, miks naised ei peaks mõtlevate olenditena käituma. Poirot kostis jahedalt. Sageli nad käituvadki nii, aga see võib veel hullem olla. Muide ka mina olen Karnakil. See on osa mu reisist. Oo, Simon jäi sõnu valides kõhklema. Ega see kuidagi meiega seotud ei ole. Tahan öelda, et mulle ei meeldiks. Poirot katkestas kähku. Ei, üldse mitte. See oli korraldatud juba enne Londonist lahkumist. Teen oma kavad alati varem valmis. Te ei sõida ühest kohast teise, nagu pähe tuleb. Kas see poleks huvitavam? Võib-olla, aga elus edasi jõudmiseks tuleb iga tuleviku detail hästi läbi mõelda. Nii vist käituvad vilunud mõrvarid, naeris Simon. Jaa, kuigi pean märkima, et kõige briljantsem ja kõige raskemini lahendatav roim, mis ma mäletan, oli sooritatud impulsiivselt. Peate meile Karnaki pardal oma juhtumistest jutustama, ütles Simon poisiliku uhinaga. Ei, ei. See oleks ju nagu, kuidas te seda ütletegi, erialane jutt. Jaa, aga teie erialane jutt on ju nii põnev. Missis Allerton mõtleb ka nii. Ta lausa igatseb teie ristküsitlemise võimalust. Missis Allerton? See võluv hallipäine naine, kel on väga andunud poeg. Jaa, ta on samuti Karnakil. Kas ta teab, et teie kindlasti mitte keegi ei tea? Olen järginud põhimõtet, et parem mitte kedagi usaldada. Tähelepanuväärne põhimõte. Üks neist, mida ma alati toetan. Aga muide see teie seltskonna kolmas liige, pikk hallipäine mees. Pennington. Jah. Kas ta reisib koos teiega? Simon kostis mornelt. Mõtlete, et see ei ole just tavaline pulmareis. Pennington on linneti Ameerikas elav hooldaja. Kohtusime Kairos. Tõesti. Kas ma tohin midagi küsida? Kas madame ei ole veel täisealine? Simonile näis see nalja tegevat. Ta ei ole veel 21, aga enne abiellumist ei küsinud ta kellegi nõusolekut. Penningtonile oli meie abiellumine suurimaks üllatuseks. Ta oli New Yorkist karmaanikul lahkunud 2 päeva enne seda, kui linneti kiri sinna jõudis, nii et ta ei teadnud sellest midagi. Karmaanik, ühmas Poirot. Kui me Kairos kokku põrkasime, oli ta hirmus üllatunud. Tõepoolest, kokkusattumus. Jaa, kui saime teada, et ta kavatseb samale Niiluse reisile minna kuhu meiegi, siis loomulikult ühinesime. Polnud midagi parata. Pealegi on see ka omamoodi kergendus. Jacki ilmumine igal pool, igal ajal häirib linnetit hirmsasti. Andrew Pennington viib tema mõtted mujale. Ega teie abikaasa ei ole Mr. Penningtoni asjasse pühendanud? Ei, lükkus Simoni lõug agressiivselt ette. See ei ole kellegi asi. Pealegi, kui me Niiluse reisile läheme, siis oleme vist kogu loo lõpetanud. Poirot raputas pead. Te ei ole seda veel lõpetanud. Ei, lõpp pole veel käes. Olen selles veendunud. Monsieur Poirot, ma märkan, et te ei ole eriti optimistlik. Poirot silmitses teda põgusa ärritusvarjundiga ja mõtles. Tüüpiline anglosaks. ei võta tõsiselt midagi peale mängude. Täiskasvanuks ei saa kunagi. Linnet Tõuli ja Jacqueline de Belfort suhtusid mõlemad asjasse tõsiselt. Aga Simoni vaatevinklist oli kogu lugu ainult talumatu ja tüütu. Kas ma tohin ühe küsimuse esitada? Oli see teie idee tulla Egiptusesse? Küsis Poirot. Simon punastas.
Ei, muidugi mitte. Oleksin õigupoolest meelsamini kuhugi mujale läinud, aga Linnet oli selle mõtte küljes kõvasti kinni ja nii... Ja nii...
Ta jäi vait.
Selge,
sõnas Poirot tõsiselt. Ta tõlgitses Simoni lauset nii, et kui Linnet Tõuli oli mingi mõtte küljes kõvasti kinni, siis tuli see ka ellu viia. Endamisi mõtles Poirot. Olen nüüd kuulnud kolme erinevat seisukohta. Linnet Tõuli, Jacqueline de Belfort ja Simon Tõuli oma. Huvitav, milline neist on tõele kõige lähemal? Simon ja Linnet Tõuli asusid Filasse teele järgmisel hommikul kella 11 paiku. Hotelli rõdul istudes nägi Jacqueline de Belfort neid maalilisse purjekasse istuvat. Kohvritega laaditud veoauto liikumist hotelli eesukse juurest ta ei märganud. Autos istus tagasihoidliku välimusega toatüdruk ja auto keeras paremale Shellali poole. Hercule Poirot otsustas lõunasöögini jäänud paar tundi veeta hotelli vastas Lefantiini saarel. Ta läks alla maabumissillale. Kaks meest hakkasid seal just hotelli paati astuma ja Poirot liitus nendega. Mehed nähtavasti ei tundnud teineteist. Noorem oli eelmisel päeval rongiga saabunud. Ta oli pikk, tumeda peaga noormees, kõhna näo ja võitlushimulise lõuaga. Tal olid jalas koledasti määrdunud hallid flanellpüksid ja seljas kõrge kaelusega polosärk, mis ilmale põrmugi ei vastanud. Teine oli tüsendapoolne keskealine mees, kes oma rahvapärases vigasevõitu inglise keeles Poirotiga kohe vestlema hakkas. Noorem mees põrnitses mõlemaid vestlusest osa võtmata, pööras siis neile otsustavalt selja ning hakkas imetlema väledust, millega nuub ja paadimees varvast abil paati juhtis, samal ajal kui käed purjedega tegelesid. Veepind oli täiesti liikumatu. Suured siledad mustad kaljud libisesid mööda ja kerge tuuleõhk paitas nägusid. Elefantiinile jõuti väga kiiresti ja Poirot koos äsjase tuttavaga suundus kohe pärast randumist muuseumi poole. Mees oli käigu ajal välja tõmmanud nimekaardi ja ulatas selle nüüd kummardusega Poirotile. Kaardil seisis. Signor Guido Ricchetti, arheoloog. Poirot ei jäänud kaaslasele võlgu, vaid kummardas samuti ja ulatas oma nimekaardi. Formaalsused täidetud, astusid mehed itaallase erudeeritud informatsiooni vadina saatel muuseumi. Nüüd vestlesid nad prantsuse keeles. Flanellpükstes noormes lonkis muuseumis sihitult ringi, haigutas vahete vahel ja põgenes siis välja. Poirot ja signor Ricchetti järgnesid talle viimaks. Itaallane uuris energiliselt varemeid, aga Poirot, märganud kaljudel rohelised riibulist päevavarju, tüüris kohe sinna poole. Mrs. Allerton istus suurel kaljul, visandi blokk kõrval ja raamat süles. Poirot kergitas viisakalt kübarat ja Mrs. Allerton alustas kohe vestlust. Tere hommikust! Minu arvates on neist kohutavatest lastest lausa võimatu lahti saada. Teda ümbritses grupp väikesi musti jõnglasi, kes kõik kirvitasid, poseerisid, sirutasid aegajalt lootusrikkalt käsi välja ning lallisesid paksis, paksis. Mõtlesin, et nad tüdinevad lõpuks, ütles Mrs. Allerton. Nüüd on nad siin juba 2 tundi vahtinud. Nad tulid vähehaaval ikka lähemale ja lähemale, röögatasin korra ning virutasin neile päevavarjuga. See peletas nad küll mõneks minutiks eemale, aga nüüd on nad jälle tagasi ja muud kui vahivad. Nende silmad ja ninad on lausa vastikud. Ei usu, et mulle lapsed meeldivad. Ehk ainult sel juhul, kui nad on enam vähem kasitud ja neil on vähemalt mingid käitumise alged olemas. Ta naeris kahetsevalt. Poirot püüdis galantselt seda jõuku hajutada, kuid tulemuseta. Nad valgusid küll korraks laiali, aga kogunesid siis uuesti. Kui Egiptuses ka väheke rahu saaks, meeldiks siin mulle palju rohkem. Aga kuskil ei saa üksind olla. Ikka palub keegi raha või pakub eeslit või kutsub pärismaalaste küladesse ekspeditsioonile või parte laskma. Teil on õigus. See on suur miinus, oli Poirot päri. Ta laotas taskurätiku hoolikalt kaljule ja võttis istet. Teie poeg ei olegi täna hommikul teiega. Ei, Tim pidi enne lahkumist mõned kirjad saatma. Läheme nimelt reisile teise kärestikku. Mina ka. Oo, mul on hea meel. Tahtsin teile öelda, et olen teiega kohtumisest väga elevil. Kui viibisime Majorkal, peatus seal ka Mrs. Leach, kes teist lausa imelugusid rääkis. Ta oli suplemise ajal kaotanud oma rubiinsõrmuse ja lõi põrgu lärmi, et teid polnud kohal tema sõrmust otsimas. Ah, kurat võtku. Ma ei ole ometi mõni sukelduv hüljes, ütles Poirot. Mõlemad naersid. Mis siis Allerton jätkas? Nägin teid aknas Simon Tõuliga jalutamas. Öelge, mis te temast arvate? Oleme temast kõik väga huvitatud.
Jah, kas tõesti?
Jaa. Teate, tema abiellumine Lynette Richawayga on üllatuste tipp. Oletati, et Lynette abiellub Lord Windleshamiga ja äkki kihlustas selle mehega, kellest keegi polnud midagi kuulnud.
Kas tunnete Lynettit hästi?
Ei, mina mitte, aga mu sugulane Joanna Southwood on tema parimaid sõbratare.
Ah jaa, olen seda nime ajalehtedest lugenud.
Poirot vaikis viivuks ja jätkas.
See noor daam, mademoiselle Southwood, on tihti seltskonna kroonikas.
Oo, tema oskab hästi läbi lüüa, torkas Mrs. Allerton.
Ta ei meeldi teile, madam.
See oli inetu märkus, vabandas Mrs. Allerton. Ta näis öeldud kahetsevat. Teate, ma olen vanamoeline inimene. Ta ei meeldi mulle eriti, aga nad on Timmiga suured sõbrad.
Mõistan, kostis Poirot.
Kaaslane heitis talle kiire pilgu ja vahetas kõneainet. Siin on väga vähe noori. Too kena tüdruk kastan pruunide juustega, kellel on kohutav turbaniga ema, on peaaegu ainus noor olend. Te vestlesite temaga tükk aega, nagu ma märkasin. See laps huvitab mind.
Miks siis, madam?
Mul on temast kahju. Kui ollakse noor ja tundlik, kannatatakse väga. Arvan, et ta kannatab.
Ja õnnelik see vaene pisike küll ei ole.
Me kutsume Timmiga teda tusaseks neiuks. Olen temaga mõnikord rääkida püüdnud, aga ta on mind alati üsna kõrgilt kohelnud. Minu meelest läheb tema ka niiluse reisile ning loodetavasti hakkame kõik oma vahel enam vähem sobima, eks ole?
Võimalik küll, madam.
Mina olen väga seltsiv. Inimesed huvitavad mind tohutult. Kõik need erinevad tüübid. Tim räägib mulle, et see tõmmu tüdruk, Tebele Foor, on olnud Simon Tõuliga kihlatud. Niisugune kohtumine on ju lihtsalt hirmus.
See on tõesti hirmus, nõustus Poirot.
Mrs. Allerton heitis talle jälle kiire pilgu. Teate, see võib kõlada rumalalt, aga ta peaaegu hirmutab mind. Ta näib nii pinget täis.
Poirot noogutas aeglaselt.
Te pole tõesti kaugel, madam. Emotsioonide tugevus hirmutab alati. Kas inimesed huvitavad ka teid, Monsieur Poirot, või hoiate oma huvi potentsiaalsetele kurjategijatele?
Madam, sellest kategooriast väljapoole ei jää just palju inimesi.
Mrs. Allerton vaatas talle väheke jahmunult otsa. Kas arvate tõesti nii?
Kuriteoks peab olema ainult vastav tõuge, selgitas Poirot.
Mis on inimeste puhul erinev?
Loomulikult.
Mrs. Allerton kõhkles kerge naeratus huulil. Ehk isegi mina?
Emad, madam, on iseäranis halastamatud, kui nende lapsed on ohus.
Teil võib vist õigus olla, vastas Mrs. Allerton tõsiselt.
Jah, teil on täiesti õigus.
Ta vaikis mõne minuti ja lisas siis naeratades.
Püüan ette kujutada, kuidas iga siin hotellis elav inimene kuriteo sooritaks.
Päris huvitav. Näiteks Simon Tooley.
Poirot naeratas ja vastas. Väga lihtlabane mõrv. Kõige otsemad teed ohvri juurde. Ei mingeid keerdkäike.
Ja pärast mõrva oleks teda väga lihtne tabada.
Jaa, ta ei oleks leidlik.
Ja Linnet?
Linnet oleks nagu kuninganna Alice imede maal. Pea maha.
Muidugi, monarhi jumalik eesõigus. Ja too ohtlik tüdruk Jacqueline de Belfort, kas tema võiks mõrva sooritada?
Poirot kõhkles viivu ja vastas kahtlevalt. Jaa, ma arvan, et võiks.
Aga te ei ole selles veendunud?
Ei, see pisike on mulle mõistatus.
Ma ei kujuta ette, et Mr. Pennington suudaks tappa. Kas teie kujutlete? Ta näib nii kuiv ja aneemiline, nagu temal polekski verd.
Arvatavasti on tal tugev enesekaitseinstinkt.
Jah, vist küll. Ja vaene Mrs. Ottenburn oma turbaniga?
Tühisus jääb alati.
Tühisus mõrva motiiviks, küsis Mrs. Allerton kahtlevalt.
Mõnikord on mõrva motiivid väga tavalised.
Missugused on kõige sagedasemad, Monsieur Poirot?
Kõige sagedamini raha. See motiiv esineb väga mitmesugustes variantides. Siis veel kättemaks, armastus, hirm, ehe vihkamine, heategevus.
Monsieur Poirot!
Oh jah, madame, olen kokku puutunud juhtumiga, kus ütleme, B kõrvaldab A, et C-le kasulik olla. Selle alla kuuluvad sageli poliitilised mõrvad. Kedagi peetakse tsivilisatsioonile ohtlikuks ja kõrvaldatakse tsivilisatsiooni kaitsmise nimel. Unustatakse, et elu ja surm on jumala kätes, rääkis Poirot tõsiselt.
Mrs. Allerton lausus tasa. Olen rõõmus, et te nii räägite. Samal ajal jumal määrab ju vahendid.
Selline mõtteviis, madam, on väga ohtlik.
Mrs. Allerton läks üle kergemale toolile. Pärast seda vestlust, Monsieur Poirot, ma imestan, et mõni veel elus on.
Naine tõusis. Peame tagasi minema. Kohe pärast lunchi asume teele.
Randumissillale tagasi jõudnud, nägid nad polosärgis noormest paati istumas. Itaallane juba ootas.
Kui nuubialane purjed heiskas ja nad liikuma hakkasid, ütles Poirot noormehele viisakalt. Egiptuses on imepäraseid asju, eks ole?
Noormees imes parajasti lurinal piipu. Ta võttis piibu suust ning kostis lühidalt ja rõhuga, hämmastavalt haritud aktsendiga.
Need ajavad mu oksele.
Mrs. Allerton pani näpitsprillid ette ja uuris noormest suure huviga.
Tõesti? Miks siis, päris Poirot?
Võtame või need püramiidid. Suured kasutud kiviblokid, mis on despootliku verejanulise kuninga egoismi pärast üles aetud. Mõelge neile kurnatud rahvahulkadele, kes ehitusel rügasid ja seejuures surma said. Mõte nende kannatustest ja piinadest ajab mu iiveldama.
Mrs. Allerton lausus rõõmsameelselt.
Te pigem eelistaksite, et ei oleks ei püramiide, ei partenoni, imeilusaid hauakive ega templeid. Teil on peaasi teada, et inimesed on saanud 3 korda päevas süüa ja on surnud oma voodis.
Noormes pööras tigeda pilgu tema poole.
Mõtlen, et inimolevused on tähtsamad kui kivid.
Aga nad ei kesta nii kaua, märkis Poirot.
Vaatan meelsamini mõnd korralikult toidetud töölist, kui seda nii nimetatud kunsti. Tähtis on tulevik, mitte minevik. Signor Ricettile oli see liig. Ta päästis valla kirgliku sõnavoolu, mida ei olnud just lihtne jälgida. Noormes sähvas vastu öeldes täpselt, mida ta kapitalistlikus süsteemist arvab. Ta rääkis hirmus mürgiselt. Tiraad lõppenud, olid nad ka hotelli maabumissillale jõudnud. Mrs. Allerton sõnas rõõmsalt. Hea küll, hea küll, jaastus kaldale. Noormees saatis teda hävitava pilguga. Hotelli foajees kohtas Poirot ratsakostüümis Jacqueline de Belfort'i. Neiu tegi talle iroonilise väikese kummarduse. Lähen eesliga sõitma. Kas te pärismaalaste külasid soovitate, Monsieur Poirot?
Kas lähete täna ekskursioonile, mademoiselle?
Siin on väga maaliline, aga ärge kohalikele veidrustele liialt suuri summasid kulutage. Veidrustele, mis on Euroopas siia toodud? Ei, mind ei ole nii kerge petta. Põgusalt noogutanud, läks ta säravasse päikese paistesse. Poirot pakkis asjad. See oli väga lihtne töö, sest tema asjad olid alati piinlikus korras. Ta läks söögisaali ja sõi varajase lunchi. Pärast lunchi viis hotelli buss, kärestikureisijad jaama, kus nad pidid päevasele Cairo Shellali ekspressile minema. Reisijate hulka kuulusid Allertonid, Poirot, määrdunud flanellpükstes noormees ja itaallane. Mrs. Otternburn tütrega oli läinud tammile ja filasse ekskursioonile ning nad pidid laevale asuma Shellalis.